Вялікі пост – гэта шлях надзеі, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваёй катэхэзе ён нагадаў, што гэты 40-дзённы перыяд з'яўляецца не толькі часам падрыхтоўкі да вялікадня, але і чэрпае святло з самой пасхальнай таямніцы.
La Quaresima è un cammino verso Gesù risorto. La Quaresima è un periodo di penitenza.
Вялікі пост гэта шлях да ўваскрослага Езуса, гэта перыяд пакаяння, а таксама ўмярцвення, якое аднак не з'яўляецца мэтай самой па сабе, а павінна дапамагчы ўваскрэснуць з Хрыстом, аднавіць нашу тоеснасць, атрыманую з Хрыстам. Гэта значыць нанова адрадзіцца з вышыні, з любові Бога. Вось чаму вялікі пост па сваёй прыродзе гэта час надзеі.
Ecco perché la Quaresima è per sua natura tempo di speranza.
Святы Отец спаслаўся на гісторыю вызвалення ізраільскага народа з егіпецкай няволі, пераказаную ў кнізе Зыходу. Пан не забыўся пра пакуты народа і дае абяцанне. Ён паклікаў Майсея і сваёй магутнай правіцай дапамог ізраільцянам выйсці з палону ў бок зямлі свабоды, нагадаў папа.
La scrittura mostra che l'esodo è lungo e travagliato. Simbolicamente dura 40 anni.
Святое Пісанне паказвае, што зыход быў доўгім і пакутлівым. Сімвалічна ён працягваўся 40 гадоў, што азначае час жыцця аднаго пакалення, пакалення, якое перад абліччам выпрабаванняў вандроўкі заўсёды падвяргалася спакусе горкага ўспаміну пра Егіпет і вяртання назад. Таксама ўсе мы ведаем спакусу жадання вярнуцца назад усе, але пан заставаўся верным, і гэты бедны народ пад кіраўніцтвам Майсея дайшоў да абяцанай зямлі. Увесь гэты шлях быў пройдзены ў надзеі на дасягненне зямлі, і менавіта ў гэтым сэнсе ён з'яўляецца зыходам, выйсцем з рабства да свабоды. Гэтыя 40 дзён таксама для ўсіх нас з'яўляюцца выйсцем з няволі, з граху, на свабоду, на сустрэчу з ўваскрослым Хрыстом. Кожны крок, кожная пакута, кожнае выпрабаванне, кожнае падзенне і кожнае паўстанне – усё гэта мае сэнс толькі ўнутры збаўчай задумы Бога, які жадае для свайго народа жыцця, а не смерці, радасці, а не болю.
Che vuole per il suo popolo la vita e non la morte, la gioia, non il dolore.
Францішак падкрэсліў, што Пасха Езуса – гэта яго зыход, праз які ён адкрыў шлях для дасягнення поўнага, вечнага і шчаслівага жыцця. Каб адкрыць гэты шлях, Хрыстус павінен быў пазбавіцца сваёй хвалы, прынізіцца, стаць паслухмяным аж да смерці і да смерці крыжовай, заўважыў святы Отец.
Апрырчі ля страда ла віта этерна – gli è costato tutto il suo sangue e grazie a lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato.
Адкрыццё шляху да вечнага жыцця каштавала яму ўсёй ягонай крыві, дзякуючы яму мы былі выбаўлены ад рабства граху. Але гэта не азначае, што ён учыніў усё, а мы не павінны рабіць нічога. Не азначае, што ён прайшоў праз крыж, а мы заедзем на неба на карэце. Гэта не так. Наша збаўленне – гэта безумоўны ягоны дар, але паколькі гэта гісторыя любові, патрабуецца наша так і наш удзел у яго любові, як паказвае наша маці Марыя, а пасля яе ўсе святыя. Францішак заклікаў разам з Хрыстом перамагаць спакусы, чэрпаючы з жывой вады Святога Духа праз прыняцце сакраменту, малітву, адарацыю.
In questo senso la Quaresima è segno sacramentale della nostra conversione.
У такім сэнсе вялікі пост з'яўляецца сакраментальным знакам нашага навяртання. Хто праходзіць шляхам вялікага посту, заўсёды знаходзіцца на шляху навяртання. Вялікі пост – гэта сакраментальны знак нашага пілігрымавання ад нявольніцтва да свабоды, якое заўсёды павінна аднаўляцца. Канешне, гэты шлях патрабуе высілкаў, і гэта слушна, таму што любоў патрабуе высілкаў, але ён поўны надзеі. Нават больш за тое, я б сказаў, што велікапостны зыход – гэта шлях, на якім фарміруецца надзея. Цяжкасці пераходу праз пустыню, усе выпрабаванні, спакусы, ілюзіі, міражы – усё гэта патрэбна, каб каваць моцную грунтоўную надзею. Па прыкладзе панны Марыі, якая сярод цемры мукі і смерці свайго сына працягвала верыць і спадзявацца на ягонае ўваскрасенне. Заканчэнне сваёй катэхэзы Францішак заклікаў вернікаў увайсці ў вялікі пост, адчуваючы сябе часткай святога народа з радасцю і адкрытасцю на гарызонты надзеі.